Părinte, ce părere aveți despre exodul tinerilor talentați care pleacă, spun aici, în Canada, dar nu numai în Canada?
Tânărul pleacă unde vrea el și fiecare om este liber să facă ce vrea el. A Domnului este pământul și plinirea lui. Eu vă spun acum cu, așa, cu toată francheța, n-am sentimente naționale, n-am sentimente de apartenență la ceva în afară de Hristos și de biserică și pentru faptul că am copilărit într-o țară, după aia am venit în alta, am schimbat zone, am schimbat oameni, sentimentul ăsta la mine e praf, nu mă sensibilizează deloc. Așa că dacă un om vrea să plece undeva, e problema lui, dacă vrea să vină, este problema lui. Ceea ce înseamnă pentru mine ceva, adică dacă aflu ceva despre un om, este crede în Hristos sau nu crede, nu pentru că prin asta îmi schimb atitudinea față de el. Dar am o bucurie aparte și îl simt în inima mea atunci când știu că îl mărturisește pe Hristos ca Dumnezeu. Asta îmi spune multe. Dar dacă face asta în Canada sau o face acasă, liber este. Pentru că am avut sfinți pribegi mulți și vom avea și de acum înainte. Dar vrea pleacă, vrea bine, asta e. Nu am reacția asta pe care o au mulți, că vai, părăsim țara, vai, facem, nu știu care țară părăsim și până unde vii și până unde pleci. A fost sfinț, o plecat în Rusia, s-o sfințit în Atos, a fost plecat din România, s-o dus în Rusia, o plecat unii de aici, o plecat în Canada, în Alaska, s-au sfințit. Dacă se face sfânt acolo, slavă Domnului, Dumnezeu să-l ajute. Dacă nu, ori acolo, ori aici, tot degeaba trăim viața, dacă nu ne sfințim.
Ce mari duhovnici ați cunoscut și care v-au schimbat viața?
Părintele nostru Serafil, el mi-a schimbat viața, de la el am primit Evanghelia, așa cum a descoperit-o Hristos. Pentru că multe le citim, multe le auzim, dar oameni care să ne descopere adâncimea, simplitatea mesajului lui Hristos sunt rari, este unul, mai bine zis, în viața noastră. Așa că la Părintele și la fel l-am primit toate, au trecut în vara asta la Dumnezeu. Multe, sigur că am aflat și alți duhovnici, oameni minunați care m-au învățat de toate, dar așa cum stelele nu se mai văd când vine ziua și apare soarele, tot așa în viața fiecărui dintre noi este un om, este un duhovnic care, pe lângă care tot ceilalți trec cumva în altă rând, pentru că însuși Apostolul Pavel a zis: puteți avea mulți învățători în Hristos, dar nu mulți părinți.
Împărtășiți-ne din întâlnirile cu bătrânul Rafael.
Păi ce să împărtășesc? Eu repet gândul pe care l-am zis aici, pentru că este o convingere a inimii mele, că fiecăruia dintre noi ni se descoperă cel din fața noastră într-un mod unic, care ne folosește pe noi în etapa dată a vieții noastre, dacă vrem să ne folosim. Și ceea ce vedem noi, ce aflăm noi, ce înțelegem noi, trebuie să lăsăm să treacă vreme, să vedem dacă este chiar așa cum ni s-a părut. Și nu întotdeauna poate folosi pe ceilalți. Nu știu ce să spun acum. Am aflat lucruri frumoase, am văzut o experiență, un fel de a vedea biserica, viața în Hristos, care nu zic că nu m-a folosit. Dar acum sunt aici cu voi și ce pot eu povesti despre alți oameni care s-ar putea nici să nu le pară prea bine că îi discut în adunări. Că mai sunt în viață încă.
Cineva spune, vă rog frumos să ne spuneți cum poate, cum ar putea un profesor să-i apropie pe elevii săi de Dumnezeu.
În măsura în care el însuși este apropiat de Dumnezeu.
Când un tânăr de 20 de ani își face datoria lumească cu minte, serviciu, facultate, dar ce pune, dar face jumate-jumate, biserica, discoteca, face pe plac prietenei care nu merge la biserică, ce mă sfătuiți?
Ce înțelege prin face pe plac prietenei? Eu știu ce face el acolo, treaba.
În societatea de azi, ce trebuie să facem? Să ne aruncăm cana sau să ne căutăm un serviciu de porțelan? Deci, probabil, deci da.
Să vă păstrați cana.
Că nu se știe. De ce credeți că tinerii își încep astăzi atât de repede viața sexuală și mai ales că o încep înaintea căsătoriei?
Este firea care, vrem nu vrem, spune cuvântul, dar eu cred că intrăm într-o vreme în care firea noastră se îmbolnăvește. Mă doare mai cu seamă această degradare a firii. Nu mai vorbim de accidente, de pedofilie sau de altceva. Devine un fenomen și asistăm cu toții la o degradare a firii. Asta este un lucru îngrozitor, care niciodată nu a fost cu putință până acum. De ce? Vă spun de ce. Copilul de 3, 4, 5 ani astăzi are o posibilitate și o ispită pe care nu au avut-o copiii din Grecia antică. Chiar și copiii violați, pentru că știm că grecii nu erau deloc străini de ocupația asta. Dar, cu toate acestea, ceea ce era atunci erau accidente. Erau cazuri izolate. Astăzi un copil de 3 ani poate privi un film porn. El primește în mintea sa, în inima sa, o informație pe care la vârsta aceea el nu o poate digera. El nu știe ce se întâmplă și de ce se întâmplă și totuși pulseurile care sunt sădite în firea lui, moștenirea lui genetică, lucrează, dau de știre și într-un mod inconștient el poftește, el suferă insatisfacția și dorința sexuală, dar nu și-o poate explica. Pentru că nu poate să și-o explice la vârsta respectivă. Nici trupul, nici mintea, nici nimic nu sunt încă în stare să-i descoperă ceea ce el vede. Un copil de 3 ani care are un pistol cu apă sau eu știu ce jucării sau astăzi, între a sta în brațele unei femei frumoase pe genunchi și a fi ciufulit, preferă să-și ia pistolul să ducă să alerge. Ceea ce nu va mai face la 14-15 ani. De ce? Pentru că n-are atunci simțul. Nu înțelege ce treabă e asta. Dar văzând, auzind, trăind într-o atmosferă asta nebună. Păi unde ar fi putut un copil să asiste un act sexual? Păi astăzi, prin internet, prin televizor ce avem, iată că el devine martor. El știe ce fac părinții lui, înțelege clar ce este acolo, cu toate că îi se spune, dar el încă nu poate trăi plăcerea, dar suferința începe să o trăiască. Și își dereglează firea. Fetiță de 8 ani poate pofti ca o femeie matură, dar ea e conflict total în mintea ei și în ființa ei. Pentru că încă nu știe ce treabă e asta. Așa că încep să aibă suferință, încep să aibă neliniști de oameni maturi, încep să aibă o suferință înainte de vreme, prematură, pe care nu este normal ca firea noastră să o aibă la vârsta asta. Ei, așa că coborârea vârstei în care încep oamenii relațiile sexuale se datorează și acestei nebunii, dar această nebunie este dictată de oamenii care fac bani. Casele de modă, parfumeriile astea, toate ciudățenile, își câștigă și lărgesc area de clienți. Păi sunt haine, obiecte care costă foarte scump, pe care femeile le cumpărau de la 18, 19 ani, 17 ani. Ei, azi le cumpără de la 12. Crescut foarte mult clienții. Că este așa? Așa este. Vedeți cine fac revistele pentru fete tinere de 10-12 ani. Știți revistele alea colorate, făcute de marile case de modă. Care le pregătesc pentru așa ceva. Ei, toate astea contribuie la căderea căderea vârstei pentru viață sexuală matură, dar este o îmbolnăvire psihică, pentru că copilul la 11-12 ani intră într-un domeniu pe care el nu-l poate stăpâni, care îl agresează și îl distruge, pentru că relațiile sexuale nu presupun doar plăcerea imediată, ci presupun toată suferința, tot zbuciumul sufletesc pe care îl trăiesc oamenii în această relație și pe care literatura universală îl descrie din plin, și viața și filmele noastre care le vedem, sinucideri, nebunii, copilul de 13 ani, păi dacă ai trimis-o la avort, ai lăsat-o, ai spus, păi se sinucide săracă, s-o face alte prostii, s-o prostituiază. Ea n-are maturitatea psihică să facă față unor drame de această mărime. Așa că asta e durerea. Până la urmă, să știți că nu mă doare atât faptul că s-au întâlnit doi copii și au făcut nu știu ce. Mă doare durerea lor de după asta. Pentru că intră într-o durere pe care au timp toată viața să-și o trăiască și pentru că nu știu cum o vor depăși. Din cauza asta ajung la droguri, ajung în spitale de nebuni, ajung într-o stare deplorabilă. Asta este o durere pe care o simt și eu când mă gândesc la lumea în care trăim.
Sunt două întrebări care se leagă și de ce a spus dumneavoastră. Și într-o societate atât de bolnavă și superficială, care este punctul de referință? Deci momentul în care ne întoarcem spre noi înșine, hai spune, spre arta lui Dumnezeu. Vă rog frumos, Părinte, să ne povestiți cum ați trecut dumneavoastră la credința în Hristos. Dacă ne puteți povesti experiența miraculoasă pe care ați trăit-o.
Punctul în care noi descoperim, intuim realitatea despre noi, este momentul în care ne dăm seama că tot ceea ce am făcut noi până acum, de fapt și de fapt, nu înseamnă nimic. Voi îmbătrâni și voi muri. Și toate gândurile mele, aspirațiile mele, îndrăgostirile mele, nemulțumirile și toate câte le-am trăit eu atât de intens în sufletul meu, vor dispărea pur și simplu. Pentru că chiar dacă îmi pare mie azi că sunt grozav, că am făcut o pictură grozavă, că am făcut o poezie nu știu cum sau alte lucruri, mai sunt sute mii de oameni care fac asta. În clipa în care eu mă simt neînțeles, mă simt unic în lumea asta, că nimeni nu a iubit ca mine, că nimeni n-a suferit ca mine, câte mai sunt alte 6 miliarde de oameni care gândesc la fel. Mă înțelegeți? Să avem revelația asta, că suferința mea nu este unică și nu este singură și este pe departe de a fi cea mai mare, cu toate că fiecare suferință este cea mai mare, pentru că este suferință. Așa că în clipa în care avem luminarea asta și bărbăția de a privi în față viața, de a lăsa consolările astea de 2 bani, că totuși, că totuși mori. Da, dar le-am făcut. Totuși nu o să-ți pomenească nimeni numele peste 50 de ani. Da, dar uite că alții, peste 500 nu o să-ți-l pomenească. Ce te încălzești? Peste 1000 nu o să-ți-l pomenească. Ce ai făcut? Ce fac? Te duci acolo unde este valoare veșnică, unde este viață veșnică, unde este putere veșnică, frumusețe veșnică și unde este? La Dumnezeu este. Crezi, nu crezi în Dumnezeu, avem o sursă, avem o informație pe care, ca niște oameni onești și serioși, avem dreptul să o verificăm. Tot ce am eu, e clar că nu am nimic. Ești sărac, n-ai casă, n-ai bani, n-ai prieteni care să te ajute, n-ai nicio șansă, stai pe banc în parc. Vine cineva la tine și îți spune, măi, te iau cu mine, îți dau casă, îți fac aia, păi nu că ești un șarlatan. Păi vine vreme când nu mai ai de ales, hai să văd. Ei, n-avem nimic gândind serios și profund. De ce nu avem nimic? Pentru că moartea într-o clipă ne poate lua tot ce avem. Dar am Evanghelia care îmi spune că Dumnezeu a venit pe pământ, a venit între oameni și ne-a dăruit nouă viață veșnică, ne-a dăruit din puterea sa, din dragostea sa, ne-a dat harul său prin care ne putem schimba pe noi și putem schimba lumea. Așa că, dacă suntem onești, acceptăm această invitație și Dumnezeu nu se supără pe noi dacă îl punem la încercare. Apostolul Toma cerut să-și bage degetul în coastă pentru că vestea învierii lui Hristos era de necrezut și este de necrezut. Doar în Duhul Sfânt poate cineva să creadă că Hristos a înviat din morți. De ce să o dăm la deal la vale, că ai credință, că n-ai credință? Nu poate nimeni să vină și, hai că frumos mi-ai povestit ce m-ai povestit, eu de azi cred că este viață veșnică și cred că Hristos a înviat și cred că mă mântuiește, anume în biserica asta ortodoxă. Doar în Duhul Sfânt poate cineva să aibă această revelație. Începutul înțelepciunii ne-l descoperă înțeleptul, Solomon, cel care a primit înțelepciune de la Dumnezeu. Deșertăciune sunt toate. Am fost mai mare peste Israel, nu a mai fost nimeni dintre împărați, am făcut grădini cu păsări, am făcut fântâni țâșnitoare, am avut dansatoare, am avut vinul cel mai dulce și am spus inimii mele, vinul să te desfăt, hai să nu rămâne nicio plăcere și o desfătare pământească pe care să nu o cunosc. Dar am văzut că și acestea, toate sunt deșertăciune. Concluzia înțeleptului. Ei, când ajunge omul să aibă această revelație, că deșertăciune sunt toate. Dacă nu este Dumnezeu, dacă nu este dragoste, dacă nu este viață veșnică, are începutul înțelepciunii, este trambulina de pe care poate sări în oceanul imens al veșniciei. Dar fiecare are momentul vieții sale prin care se întoarce. Când mă întreabă cum l-am avut eu, nu pot să-l povestesc. Fiecare îl are la vremea potrivită, când știe Dumnezeu, pentru că același înțelept ne spune că este vreme pentru tot lucrul de sub cer. Este vreme să aduni pietre, este vreme să împrăști pietre. Este vreme de război și este vreme de pace, este vreme să îmbrățișezi și este vreme să fugi de îmbrățișare. Este vreme pentru tot lucrul de sub cer. Să așteptăm vremea asta, dar să nu o așteptăm pasiv, ci căutând să-L înțelegem pe acest Dumnezeu care cu mărinimie, cu dragoste și cu mult nonconformism, ca să-i spunem așa, a venit către noi și ne se descoperă și ne primește pe toți cu nebunile noastre, cu ispitirile noastre și răspunde lor atunci când sunt sincere, pentru că iubește aceasta. Iubește când omul caută și caută frumosul, binele, adevărul.
Cum îți poți da seama, Părinte, dacă mergi pe drumul pe care ți-a fost destinat să mergi, încă un bilet care se referă cam la același lucru, cum vedeți dumneavoastră noțiunea de destin?
Ei, cum îți dai seama? Aceasta este o vedere și mai avansată. Dacă a cunoaște în Duhul Sfânt că Hristos este Domn, este un lucru mare, despre care nici nu se poate spune prea multe. A cunoaște voia lui Dumnezeu este de acum starea celor desăvârșiți. Măsura celor care au dobândit mintea lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel. Cine știe cele ale lui Dumnezeu decât Dumnezeu? Și a vedea voia lui Dumnezeu înseamnă a fi plin de Duh Sfânt, înseamnă să păstreze în permanență legătura cu Dumnezeu. Din această cauză, pentru noi, Hristos ne-a lăsat povățuitor. Pe ucenicii săi i-a trimis să propovăduiască și le-a spus că cei ce vă vor asculta pe voi, pe mine mă ascultă, cei ce vă primesc pe voi, pe mine mă primesc. Și noi până astăzi avem duhovnici care au moștenit har de la Apostol, de la Mântuitorul, prin care credem că Dumnezeu lucrează mântuirea noastră, nu spunând că tot cuvântul care iese din gura unui preot este lege și este că nu suntem oracole, dar cu dragoste și cu bun simț și cu strădanie comună aflăm voia lui Dumnezeu din gura povățuitorului nostru. Mai greșim, ne mai abatem, dar ne întoarcem la Dumnezeu. Păi când vezi că nu ești pe calea lui Dumnezeu? Când începe suferința. Începe zbucimă sufletesc, începe durerea, ne se întunecă mintea, nu mai înțelegem nimic, viața este un coșmar, totul devine absurd. Și nu mai vedem ajutor de nicăieri. Nici duhovnicul nu ne mai place, nici prietenii nu ne mai pot ajuta. Ei, atunci am ieșit din gândul lui Dumnezeu, am intrat pe arătură. Dă-o la stânga și vezi unde e drum bun. Unde e drum bun? Unde-i pacea? Prin spovedanie, sufletul s-a liniștit, problemele despart. Omul care este în gândul lui Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, nu are probleme. Nu pentru că n-ar avea probleme, din afară el poate avea o mulțime de probleme. El nu mai poate conștientiza problemele sale, nu le mai vede ca atare. Totul este ușor, totul este frumos. Spune și el ca Apostolul Petru, bine este, Doamne, să fim noi aici. Bine este să fiu în locul ăsta unde sunt, să fiu așa cum sunt. Foarte bine toate sunt toate. Foarte bune. Ce oameni buni mi-ai dat în viața asta. Uite, toate sunt frumoase aici, toate sunt bine. Ei, ăsta e omul care este în harul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Toate sunt bune, Doamne. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Asta exclama prorocul David. Ce voi, uite ce bine sunt toate. Părinte, uite, păi ce bine, părinte, ești plin de boli. Stai în chilia asta necăjită. Ce dragoste are Dumnezeu față de oameni, nu mai poate El de bine. Și sunt alții, cu toate parcă bune, nemulțumiți. Așa că așa o cunoașteți. Când suntem în gândul lui Dumnezeu, toate sunt bune, toate sunt frumoase, nu sunt probleme. Toți oamenii din jurul nostru sunt buni, toate sunt cele mai bune. Când am ieșit din voia lui Dumnezeu, coșmar. Aia nu merge, aia nu e așa, cugetul ne mustră că nu facem bine, dar încotro să o iau, dar nu știu care e voia Domnului, dar nu știu cum e. Păi nu știi cum e. Ascultă. Și asta e la oamenii mândri și neascultători, sufără de treaba asta.
Da. Ați ales, Părinte, calea monahismului. De ce ați ales-o? Și să ne vorbiți despre monahism, despre cum trebuie să fie cel care merge pe această cale.
N-am ales monahismul. Dacă era după mine, vă spun drept, mă făceam eu călugăr niciodată. Monahismul m-a ales pe mine. Eu nu fac acum jocuri de cuvinte. Mi-a fost foarte greu. Nu doar să intru în monahism, mă gândesc la monahism. Eu am 21 de ani când n-am auzit niciodată de Sfântul Munte Athos. Mi-aduc aminte acum, pentru că Dumnezeu are atâta delicatețe și atâta discreție și cu atâta acuratețe să apropie de noi când ne invită la sine, încât mă minunesc. Eram student la filozofie, la Timișoara. Deci mi-aduc aminte, aveam un coleg care a venit și mi-a zis că are o casetă cu Părintele Cleopa. Zic, ce aia e Părintele Cleopa? 21 de ani avem atunci, 20 de ani. Cum, nu știi Părintele Cleopa? Zic, cine e Părintele Cleopa? Mi-aducea aminte de totul altceva. Era o emisiune, când eram eu copil la ruși, cu o emisiune pentru copii. Și cel care o prezenta, îl chema Cleopa. O emisiune cu pisici, era un dresor de pisici. Da. Și făcea emisiuni hazlei pentru și îl chema Cleopa. Și eu zic, măi, cine, uite așa și așa, părinți, călugări, zic, lasă-mă mai în pace. Zice, da, bre, dar uite, am și niște muzică foarte frumoasă de pe Athos. Zic, de ce e Athos? Să mă iertați, cultura mea generală, lucruri care nu mă interesau. Chiar nu știam unde dreapta, unde stânga. Dacă nu mă interesa, nu știam. Dacă nu mă interesa Athos-ul, pe ce treabă aveam eu să știu despre el sau despre Grecia? Nu mă interesa. Nu mi-a propus niciodată să-mi fac o cultură generală prin care să impresionez. Nu sufeream eu de treaba asta. Așa că la 22 de ani eu nu știam că există Athos pe lume, ca să nu mai zic că eu nu știam că există călugări. Eu chiar credeam că nu există călugări. Știam că ei au fost în istorie. Călugării, tot ce știam despre monahism era inchiziția. Pentru mine inchiziția erau niște, apărea, fiecare copil se imaginează niște treburi. De exemplu, eu când eram copil, copiii când nu vor să doarmă îi sperie cu vine țiganul, vine așa. Ei, eu mă speriam cel mai tare de bostan. Când spunea că vine bostanul, eram praf. Bostanul e o dovleac mare care, dar eu nu știam ce e. Ei, mă fricoșam. Eu care eram copil, care tot făceam doar ce vreau eu, când auzeam că vine bostanul, închideam ochii și dormeam. Așa era și cu monahismul și cu inchiziția. Cu atât am auzit despre inchiziții când eram mic, taică-mi îmi prezenta ăștia, popii ăștia și călugării care au ars oamenii de știință și de arte, puneau pe rug, făceau așa și pe dincolo. Ei, călugării, eu credeam că au murit în evul mediu, toți și gata. De unde în vremea noastră călugări? Și pe jumătate de an eram și eu negru, măi, băiete. Așa că M-am dus pentru că m-am pregătit, nu pentru că am vrut eu viața asta, că nu era ușor, aveam altă viață și aveam alte preferințe, dar când cheamă Dumnezeu și înțelegi că El cheamă, nu mai este cazul să te opui. Calci cu toate ale tale și mergi la El, pentru că nu puteam să spun că mai lasă-mă, mai așteaptă-mă, că înțelegeam că este Dumnezeu cel adevărat și că nu-i vreme de amânat. De ce? Pentru că putem muri oricând. Și am înțeles că cea mai frumoasă moarte pe care o pot avea este să o am în fața Dumnezeului meu. Unde? Undeva mai departe de toate câte le-am avut eu mai înainte. Așa că, ce să vorbim? Nu putem noi vorbi despre oricare cale care ar alege omul, pentru că el știe de ce o alege și Dumnezeu nu știe, ce să zic eu despre predestinări și altele, cu atât mai mult despre monahism. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu ca fiind foarte delicat. Ce mai vorbă nu se poate povesti cum se apropie Dumnezeu de sufletul nostru. Așa că nici eu nu îndrăznesc să mă apropie brutal de sufletul cuiva, de alegerile cuiva. Pentru mine nu are nicio importanță ce alege omul din fața mea. Dacă vrea să ducă sare de pe stâlp, și vrea, și vrea, și vrea, eu îi spun că nu-i chiar bine, dar de multe ori nu-i pot spune. Pot să mă duc să tai stâlpul, dar altceva mai mult de atâta nu pot face. Așa că fiecare cum este chemat și dacă este ceva să spun, este doar atât. Să răspundeți chemărilor pe care le face Dumnezeu. Dumnezeu o face odată, cu delicateța Lui se retrage dacă noi răspundem, așa cum am citit în pilda de asta. Mai vine încă o dată și vine de multe ori, până la sfârșitul vieții noastre, până în ultima clipă. Și un singur lucru, dacă este ceva să spun, este să răspundeți chemării lui Dumnezeu. Să nu vă speriați nici de neputința firii noastre, nici de obiceiurile noastre păcătoase, nici de dulcețile vieții care încep să apară atunci și mai ademinitoare. Nu vă speriați, pentru că Dumnezeu poate da putere și poate da har ca să le înfruntăm pe toate. Și dacă El cheamă, știe de ce cheamă și știe să ducă la bun sfârșit chemarea și legământul pe care propune să-l faci cu El. Răspunde, ai încredere în Dumnezeu. Așa că asta e singurul lucru de spus. Calea de acum prin care te vei uni și îl vei cunoaște pe Dumnezeu, la fiecare este diferită și este o impietate și o bădărenie duhovnicească să intrăm prea mult în ea.
Părinte Savatie, sunt un tânăr artist. Originalitatea mă obsedează. Cum să fac astfel încât această obsesie să nu devină un complex, ci o însușire? Și legat de aceasta, în contextul originalității, curajul poate fi considerat o virtute?
Curajul în orice context este o virtute. Ca atitudine. Că el poate duce de multe ori la prostii, asta e altceva, dar nu curajul duce la prostii, ci alegerea scopului. Originalitatea este un complex pentru artiști și la ei este cu totul profund, pentru că este cultivat și este un criteriu de valoare. Din clipa în care originalitatea a devenit criteriu valoric și nu oricum, ci principal pentru arta și cultura modernă, noi care credem în Hristos suntem puși în fața unei mari dificultăți. Noi avem de multe ori să alegem între a fi original și a fi în Hristos. Gândirea creștină, toată arta bisericii, este copleșitoare în diversitatea sa, în inventivitatea sa, în libertatea sa. Dar cu toate acestea, ea nu se îndepărtează de Dumnezeu, ci ne-L descoperă. Așa că fii original, dar nu uita niciodată de unde ai darurile și pe cine propovăduiești, pe cine faci tu cunoscut, ce descoperi tu lumii. Dacă mă propovăduiesc pe mine, dacă fac spectacol din inteligența mea, din imaginația mea, n-am făcut nimic până la urmă, pentru că în fața lui Dumnezeu toată dreptatea omenească este ca o cârpă lepădată de femeie, spune prorocul Isaia. Cel care are descoperirea lui Dumnezeu, care trăiește înaintea lui Dumnezeu, care a cunoscut profunzimea duhovnicească, nu mai poate fi furat de niște efecte artistice prin care spui un lucru sau altul. Așa că să fim originali, dar nu cu scopul de a fi original. Întreabă-te ce vrei să spui și atinge-ți scopul. Toate să se facă spre slava lui Dumnezeu. Dacă nu se face asta, ce-am făcut? Păi mă întreba cineva, dar nu este extraordinar Eminescu? Nu este genial? Zic, este genial. Și atunci care e problema? Problema lui că nu și-a închinat genialitatea lui Dumnezeu, că nu a întors lui Dumnezeu ceea ce primise de la el. Și asta se poate spune despre majoritatea geniilor literaturii și artei. Că ceea ce am primit de la Dumnezeu în dar, inteligență, darul creativității, sigur, îl lucrăm prin osteneala noastră, dar nu poți lucra ceea ce nu ai. Le prezentăm după asta ca fiind ale noastre. Iau haina din garderoba cuiva, mă duc la bal și uit că am haina împrumutată. Și o fac pe grozav acolo. Umblu cu haine închiriate de peste drum și vin aici. După aia trebuie să mă duc să le dau înapoi. Să ne purtăm ca niște făpturi, minunate făpturi, făcute după chipul lui Dumnezeu. Făpturi cărora le-a fost încredințate nu numai bunurile acestea pe care le vedem, toate frumusețele din jur, ci ne-au fost date și daruri minunate prin care putem face lucruri frumoase, putem transmite gândurile noastre, trăirile noastre, amintirile noastre. Nu pot face asta animalele. Dar suntem și mai minunați și mai deplini când toate cele ce le-am primit de la Dumnezeu le întoarcem Lui. Așa că aici este granița originalității și a artei și a oricărui fapt pe care îl facem. Când el nu mai are un scop veșnic, nu se mai întoarce către ziditor, către izvorul său, pentru că odată rupt de izvorul vieții, a luminii, a frumuseții. El dispare, se ofilește, se strică și n-am mai făcut nimic. Trebuie să luptăm cu nevoile astea de originalitate din noi. Recunosc că până astăzi mă lupt cu ele pentru că nu e ușor. Vă spun acum, pentru că vine vorba, eu am făcut pictură, am făcut de mic pictură, am mare artist. Ei, ieri prima dată și-am încercat să fac icoane. Eu am făcut pictură cu toată inima și seriozitatea și nu era o problemă pentru mine să amestec niște culori sau să desenez un chip. Când m-am apropiat de icoană, am descoperit o lume care nu mă primea, pe care eu pur și simplu nu puteam înțelegea. Ar fi o problemă pentru mine să copii o icoană. Dar nu înțelegeam, nu aveam eu împlinirea. Și alaltă ieri, înainte de a veni, am făcut o icoană. Pentru prima dată în viața mea am călcat peste orgoliul meu de artist și am făcut și eu. Pentru că nu mișa și nu mișa. Am luat o icoană, un model, l-am tras la indigo, ca să-mi calc pe toată mândria mea de pictor, care în viața mea, de mic, îmi dădea peste mână să nu folosesc linia, să trag doar linia așa. Doamne ferește, indigo, nu s-o pomeni la noi, că am făcut școală rusească. Acum am călcat peste mine și am zis, măi, ia să o trag la indigo, așa cum făceau și mulți din mari meșteri de altă dată. Și după aia o să o pictez. Să vedeți ce de bine m-am simțit eu după aia. Și am simțit că am intrat în atmosfera asta a icoanei, a gândirii bisericești. Nu în sensul că eu devin un copiator pentru ceea ce a ieșit. Avem libertatea de a pune culorile cum vreau eu și până la urmă știm bine la desen. Când vei cu culorile, schimbi expresia, schimbi tot, tot, nu mai are nicio treabă. Avem libertatea asta. Dar este nevoie să călcăm peste eu nostru. Câte icoane minunate vedem noi și nu vedem decât pe Dumnezeu și pe Sfinții noi. Dar cine stă în spatele lor? Vreți să vă spun care e diferența dintre icoana Maicii Domnului Vladimirskaya și dintre Madonna Rafael? Sau... Vreți să vă spun? Da? Pentru că când te uiți la icoana Maicii Domnului, la Vladimir, să te închini o săruț și vezi pe Maica Domnului. Când spui, te gândești la Rafael și la viața lui. Acolo este Rafael, se propovăduia pe sine. Stă artistul în spate, ne apare clar și mare Rafael, care este mai mare decât pânza aia. Este una dintre pânzele lui Rafael. Pe când aici este Maica Domnului. Cine a făcut-o? Maica Domnului a făcut-o. Avem noi simțul ăsta. De unde a căzut icoana asta așa de minunată? Și hai să fim serioși, acum chiar și ca execuție, între pictori fie vorba, nici nu se compară. Ce măiestrie, ce măreție. Dar cine a făcut-o pe icoana Maicii Domnului Vladimir? Undeva în Constantinopol, când, cumva acolo, Maica Domnului a făcut-o. Înțelegeți? Așa că în fața lui Dumnezeu călcăm peste noi pentru a intra în slava lui Dumnezeu. Ne facem părtași la slava Lui atunci când o lăsăm pe Maica Domnului, pe Dumnezeu, să străbată în frumusețea Lui din icoane, din troparele noastre foarte frumoase. Când auzim câte un tropar și câte o rugăciune atât de minunată, unde sunt autorii? Câțiva îi cunoaște, dar în marea majoritate au rămas anonimi. S-au făcut părtași la slava lui Dumnezeu, s-au făcut vase și trâmbițe ale Duhului Sfânt prin care au vestit frumusețea veacului viitor. Ei, vă pare puțin lucru. Are grijă Dumnezeu acolo. Poate n-au primit slava de aici, de la oameni, dar când merg în ceata sfinților și îngerii le ies în față și le aduc laude și se bucură de ei, pentru că ăsta e care au slăvit-o pe Maica Domnului, pictând-o frumos, ăsta au cântat, nu rămân acolo anonim, dar nici aici. Așa că asta e cu originalitatea, asta e cu orgoliile noastre de două parale până la urmă. De oameni care luăm darurile în leasing, trebuie să le plătim încă până la sfârșitul vieții, dar noi de acum o facem pe grozavie. Faci un accident și o pățești până la urmă. Dacă știm că toate sunt în împrumut, să ne purtăm ca atare.